Dalawang opisyal ng Border Force ng Australia ang sinampahan ng kaso dahil sa kanilang diumanong ugnayan sa sabwatan upang mag-angkat ng ilegal na droga at tabako sa bansa. Ang dalawa ay inaresto bilang bahagi ng isang taong investigasyon na tumatarget sa pangmundong sindikado sa krimen na tumatakbo sa Australia at gitnang silangan. Sa ating wika, narito ang ulat ni Abby O'Brien. Sa itinuring na napakagandang linggo para sa nagpapatupad ng batas sa Australia, kasama sa pinakahuling pag-aresto ang Border Force ng bansa. Sinabi ng pangalawang komisyoner ng Australian Federal Police, Neil Guygan, na isang kasalukuyan at isang dating opisyal ng Border Force ang inaresto dahil sa kanilang ugnayan sa diumanong grupong nagpapasok ng tabako sa bansa.
We will be alleging that these persons utilize their knowledge and expertise to assist the Jomar organized crime family bring border control drugs into Australia.
Ang dalawa ay kasama sa walong tao na inaresto sa Sydney nitong nagdaang linggo kasama ng isa sa Dubai bilang bahagi ng isang taong operasyon na tumatarget sa Jomar Criminal Network. Sinabi ni Pangalawang Commissioner Gaugan na kilala ng pulisya ang grupo nito pang nagdaang dekada.
They are significant organized crime figures who have been operating in Australia and, in their view, overseas with impunity for a significant period of time.
Nakasamsam ang mga paglusob sa Sydney ng 80 kilo ng cocaine at mahigit sa 2 milyong dolyar. Di umano'y may ugnayan ang sindikato sa pagpapalusot ng 50 milyong sigarilyo sa Australia at kasama sa gawaing money laundering. Ayon sa pulisya, napigilan nilang pumasok sa bansa ang mahigit na 200 kilo ng MDMA o ecstasy. Ang kasalukuyang naglilingkod na opisyal ng Border Force, Craig Eakin, at dating opisyal ng Puwersa, Johaina Merhi, ay sinampahan ng kaso dahil sa kanilang ugnayan sa sindikato. Ayon sa pansamantalang komisyoner ng Australian Border Force, Michael Outram, inilagay ng dalawa ang Border Force sa kahihiyan.
I have absolutely zero tolerance for corruption in my organization, and I can speak for the vast majority of members of my organization. 99.9% of our officers are diligent, dedicated, they come to work every day and do a fantastic job. One corrupt officer tarnishes the reputation of all of us.
Samantalang ipinagpipilitan ng mga otoridad na nagtatrabaho sila ng husto upang buwagin ang mga organisadong grupo ng kriminal, muling itinaas ng pangyayari ang tanong tungkol sa integridad ng hangganan ng Australia. Sinabi ni Ministro Peter Dotto ng Imigrasyon na ito ay dapat magsilbing babala sa sino mang nagbabanta sa hangganan ng bansa.
There has always been corruption, there always will be, and our job is to weed it out. And this should serve as a very clear message to anybody who is involved in, at the fringes of, consorting with any sort of criminal or criminal behavior.
Sinabi naman ni Neil Guygan na ang 47 taong lalaki na inaresto sa Dubai ay pababalikin sa Australia.
He is well known to law enforcement and previously thought that obviously he could flee from authorities and conduct his criminal enterprise offshore. Clearly, the arrests show that you cannot hide from Australian law enforcement regardless of whereabouts in the world you are.
Nitong nagdaang linggo, mahigit na 800 opisyal ng pulisya ang umabala sa tatlong mahalagang grupo sa krimen kasama ang isa sa pamilyang Ibrahim sa kabila na ipinagpipilitan ng pulisya na wala silang ugnayan sa anumang investigasyon.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS Radio.